maquinista, zilindro handiko motorzalea, zuzenbide ikasketak eta, bueno, abolucionista, kontzientziaz eta irmoki. Komeme la flor, liburua eta sorginkeri erratia podcasta. Ainara Goitiandia, zer moduz?
Zelan Aitziber, zelan zaude.
Ongi, eta zu?
Ba, oso ondo, eta gainera oso eskertuta zure gonbidapenagatik. Ah, bueno. Azike, plazarra zugaz egotea.
Bakizu, Ainara, abizenak, hola, Goitiandia eta holakoak direnean,
bai.
Ahotsa eta, bueno, ahotsa ez, euskalkia entzun baino lehen, ja, bizkaiara jotzen dugu. Mentalki, ja bagoaz.
Nosti, egie. Eta gainera Goitiandia ez da oso abizen famatu, Bueno, edo ezagun,
Ja.
Oso gitxi gara mundu guztien eta danak urten gara bizkaitik, bai, egie.
Ba, Ainara, zure ibilbidean, hasieratik feminismoa dago markatuta, zuk alaxe markatu diguzu, bueno, langile familia batetik zatoz, gehienok bezala, eta kontzientzia feminista oso txikitati daukazula, esan diguzu, ba, elkarrezketa hau prestatzerako momentuan, ez? Zu oso txiki zinela konturatu zinen gauzak etzeudela oso ongi antolatutak gizarte eredu honetan, ez?
Hori da, ni pentsetan dut emakume gehienek esperientzia berdina dekogula, ez da?
Bai.
Osea, nila txikitan pentsetan hauen zeo zer txarto egoala. Ez daki zer, baina hemen zeo zer ez da ondo funtzionetan. Ze, klaro, gu txikitan inbiotzegu kasu gure genero rolari, eta hori guretzako oso violentoa iziten da, eta oso bastergarria. Nik hori bastergarritasuna somatu iten hauen. Dardoan nik pentsetan hauen, hamen zehozik ez da ondo. Osea, segatik nik ezindo joan espazio batzuetara, segatik nik jantzi behot, era konkretu baten, segatik nik portatu behar naz, era konkretu baten, eta nire alboan dago zan mutilek, ez da hori egin behar nik inberdotena. Hori ume txiki baten buruen, ez da? Niri adibidez, beti kontetan dut, baina eske niri adibidez, kuriosidadea asko emote osten ikastolan, patioan, zelan ordenetan zirean neska eta mutilak. Eta fijetan bazara, mutilak beti dauz patioaren erdian.
Oraindik ere.
Oraindik ere. Baina eske, nik akortaraz nire garaian zala, itzela. Bueno, claro, nik ez dekote semalabarik, eh? Orduen ikastola bat zapaldu nahuen azkenen goz, amala urtegaz, claro, imaginau. Baina, bueno, nik flipetan nahuen, ze nik esaten nahuen. Bueno, zergatik ezin dut nik egon erdigunean? Zergatik patioa da beti mutilentzako? Zergatik futbol zelaia edo saskibaloi kantza beti da mutilentzako? Eta fijetan mazara, neskatotxuek egoten gara beti izkinetan, korroetan, berbaz, sokasaltoan, gure garaian kromoetan olgetan, edo beti izkinatxu baten aparta dute. Eta olango gauzen nire emote hozten kuriosidade piloa. Bueno, kuriosidadea eta aserrea.
Amorrua, bai.
Claro, ze pastan zan, zu nagusieri pregunteta dutzesunean, zu, nik zergatik ezin dut egon erdigunean. Zergatik ezin dut jolastu futbolean? Zergatik ezin nazigo zuaitzetara? Bueno, gehien bat, porque se te ven las bragas, ez dakizu, ze gona daroa zu beti, imagineu. Baina, bueno, hori ja beste asunto bat da. Baina, orduen, nagusien erantzuna beti izan zure espazioa hau dalako.
Bai.
Isilik egotea, aulki baten eserita, zaratarik ezeitea, mugimendu askorik ezeitea, asko ez opinetea, negarrik ezeitea, oiurik ezeitea, hori izan gure espazioa. Nik aretan ja, hasi nintzen pentsetan, zeo zer txarto egoala. Zenik ikusten hau zen diferentzia asko. Emakume eta gizonen artean. Klaro, garai horretan, haurtzanoan, hasten da gure kontrako kontrola. Eta hasten da nahiko forma violentoan eta egunero botaten dizkiguten mezuetan. Esan dut zutena, horrek esaldiek ezein negarze zeitzu izagoz.
Bai.
Ese inoiurik formala egon zatez matxorro bat emoten dozu. Osea, horrek genero rolak bete behar dozuz eta haurtzaroan hasten dire zuri erakusten. Beraz, nik momentu horretan pentsa nauen, hamen zeo zer txarto da. Nien hau eroso. Ez dakit zer dauen txarto. Claro, nire buruen feminismoa zegoan. Feministak eskara sortzen, eskara jaiotzen. Feministak egin egiten gara. Eta ni pentsetan doen nire bidea hori izin zala. Jakitea mundua ezala nire lekue, nik eneuka zala gizonak zeuskaten privilegioak eta askotan, bueno, nire garaian eskubideak bez, zen nila jo nintzen garai baten, nila jo nintzen 1968 garran urtean, emakume eta gizonen arteko eskubiden ezberdintasuna zan brutala.
Orain
eta hori izin zan atzo, eh?
Bai.
Eta hori izin zan atzo, homokin dizan.
Eta nola hasi zinen pixkat hori zure inguruari azaleratzen, ez? Zeren aurra garenean, bueno, aserrea enfokatzen edo bideratzen ere ikasi egiten da, ez? Nundi jo nola egin alik eta kalte gutxina batez ere neure buruari, ez? Min horretik.
Uf, nik enauen bideratu. Bo, ni direktamente jaten nintzen aurrerantza, ebeito, kaigakin kaiga, ez dakit.
Ja.
A ber, azken finean gizartean bihurtuten zara pizkatxo bat, ba...
Ardi beltza.
Hori da, bai. Ardi beltza. Ni neukazan, oza, ni ja txikitatik neukazan, ez oso txikitatik, baina, bueno, ni ja kontzientziakin nauenetik, kontzientzia klase langilea askonkin nauen, oso pertsona politikoa izinaz beti, eta gainera beti busti eginaz. Eta gero gainera feminista nintzen orduan, bai, ardi beltz, totala, oza, lo tenia todo, ez dakixo? Ardibelz, totala. Ni pentsetan dut, gehien bat nera bezaroan, kauza horrek bideratzen direla amorruaz. Eta benetan, eta amorruagaz. Ez dekogu beste mekanismorik, kauza hauek edo sentimendu hauek edo aserre hau kudeatzeko, eta normalen egiten dugu amorruagaz. Ni bebai bide hori elegidu nauen. Nik egon nintzen nera bezaro guztia aserre. Bueno, ia nera be guztia moduen, hori da nera bezaroaren karakteristika importanteenetarikoa. Aserre egon nintzen eta bai egon nintzen ardibeltz moduen nahiko bastartuta. Badibidez, nik gure nauzenin, bueno, nik gure nauenin dana. Osa, nik ez nauzen gure nien gizonen gauzek, gizonen kirolak, gizonen portaerak, gizonen afizioak, gizonen divertimentuak. Nik gure nauenin dana, gizonena eta emakumeena. Claro, problemea egitan zan, gizonen komportamenduak, osa, aloro berbeagaz, gizonen komportamentu bagaz. Eukiten hau zenean, tarduen hor etorten zan problemeaz, ze, klaro, gizarteak zuzendu iten dutzu. Segiduen? Gizarteak zuzendu iten dutzu, eta zaten dutzu, zu horrela ezin zara komportau. Zuen ezin zara urten gabaz, zu ezin dozu hori kirolain, nikakortanaz oso gaztetan hasi nintzela karatea iten, garai hartan gizonezkoan kirola zan, guztiz, gaur egun ja eskerrak gauzeke asko gambi direla, eta klaro, ardi beltza zintzen. Zelan bideratu nauen hori, amorruagaz, difusioagaz, eta egiten nik gure nauena. Nire gurasoen gainetik, nire eskolako kideen gainetik, nire kuadriaren gainetik, eta mundu guztiaren gainetik, zehazken finean momentu horretan, emakumeak oso bakarrik gaude. Konturatzen garenean mundua guretzako arrotza dala,
bai.
Eta munduak erosotzen gaituela egunero, oso bakarri sentitzen gara. Feminismoa topetan dugun artean, eta batu egiten garen artean, emakumeak batu egiten garen artean, oso bakarri sentitzen gara.
Bai, eta orduan igual iristen da momentua lortzen duzuna ba hitzak jartzera, ez? Gertatzen ari den horri.
Hori da, ni petzetan dut, kidetasun hori edo ba sororidade feminista hori topen hauela unibertsitatean ja.
Pentsa, jo, hartzaro guztian erabezaroa pasata gero, ez?
Bai.
Bazenuen
Bai,
aliaturik ainara.
Barkatu?
Aliaturik bazenuen?
Aliatuak, oh, ez da pentseu bez.
Ez.
Ez da pentseu bez. Osea, nik gizonetzako betizinaz berezitasun bet. Osea, zeo zerbe bai txarto egoala, baina, bueno, berezia zala.
Bai.
Gainera oso tipa barregarria naz, osea, pizkatxo bat paiaseta, mona naz, osea, txarto daunik esatea, baina mona naz. Eta ni mutilei beti indotzet, grazie, ez doztie ikusi inoz arerio yeah. baten modu. Claro, hori bebai da gure genero rolaren berezitasuna, eh? Mm. Guk eskara arerioa, guk gara berezitasun bet, infantilizatu dituzte, eta jo, behitu, karatera jolastu gure da, gixajea.
Bai. Bueno,
hori da beti, bai?
Ainara, hori karatearena eta gixajoa esaten zizuten, baina momenturen bai. Batean agian jarraitu zenuen karatearekin, baina zilindro handiko motorretarare eman zenuen jauzia, eta hori ere aski eremu maskulinoa da.
Noski. Eta segitan da biziten, eh?
Bai.
Segitan da biziten.
Nola zizinen? Nola zizinen?
Nola zinintzen? Ba, pregunte hosti askotan, eta ondino ere ez dakit. Niri motorrak guztetan izan jataz, beti. Beti guztetan izan jataz. Eta nik etxean beti eskatu do motorra. Mutilak bezala. Motorra gurot. Eta etxean ezetz. Etxean ezetz, haiek esan puntu bet, ifini nintzela, hain kantzagarri, baina hain kantzagarri, aitak, esa hostela niri. Nire etxean bizizaren bitartean, ez da motorrik. Normalean, mutil bat, motorra eskatuten dagoenean, azkenean emote otzie.
Orduan, zuk uste duzu... Gaz
ez bada, ja. Ogei,
uste bai? Duzu ainara, aitak esan zizula hori, edo, ba, bueno, igual dirurik etzegolako motorrik erosteko, edo neska zinelako. Edo beldurretik, neska zein mutil, berak beldurra zeukan motor bat egotea etxean.
Nundik... Iru arrazoi hoiekaz.
Ah, claro.
Bai, ni pentsetan dut, irurekaz berak pentsesauela, ez talagongo motorrik, ainaratzako eta punto sakabo. Zegatik heldu nintzen nik konklusionetara, ze urteekaz nik motera asko ezetu doaz. Asko eta asko. Eta preguntetean zen, ni bebai, ba, sumo duen, dana pregunte behot, bai. Dana, gure beharra da.
Bai.
Preguntetean, zu no zeukin zinun motorra. Zo, so, emakume guztiek esaten zaurien 25, 30 urtetik aurrera. Gizonetan ez da horrela. 18, 20, 22, 14 urtegaz, motorra. Baina emakumeetan berriz, 25 edo 30 urtetik aurrera, emakumeak eukiten dugu motorra. Eta hori da, horregatik, guretzean ez txaku permiti duten. Nik askotan entzun behar izin dut. Baina, zen nezizidade dekozu? Motorra nibilteko. Hori izango zan, galdera bat izango zala impensablea gizonentzako. Baina zu segatik guruzu monteu motor batetan. Ba, guztieto ja talako. Aparte, nik ez dekote esplikazin horik emon behar,
bai.
Baina hor, bai ikusten direzela berezintasunak kristolangoak gizonen eta emakumen artean. Guri preguntetan dozkuen gauzek, ez dotzi ez preguntetan gizonei, bueno, sekulan bez. Bai.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Ainara, nik guztiz ez jakintasunetik, ze ez dut motor mundua bat ere ezagutzen. Zuretzat zer da, zure garraio bidea, zure aisialdia, zezuk azpimarratu zu zilindra da handikoak, orduan karreretan eta ibiltzen zara, edo zer da motorra zuretzat, adrenalina askatzeko bide bat?
Jo, ba, zuk esan dozu, adrenalina askatzeko bide bat. Bai, osea, niretzako ez da garraio bidea, zenik ibili behar naz, barkatu, kotxea gazasko eta gauzek eroaten alde batetik bestera, eta motorra niretzako ez da erosoa zentzu horretan, baina bai nire aisialdian erabiltzen duten gailu bat dala, ezta? Erabiltzen dute asteburutan eta joaten az zirkuitora. Gehien bat udan. Nik ez do konpetitu inoz, ojala, baina nire ez dozte monden borarik, zenia zinintzen motorra munduen zahar, hau da, hogei hogeita bost urtegaz.
Berandu egida.
Oso zaharra zara, bai, oso berandu zara urte horietan ja konpetiduteko. Eta gainera, ni hogei hogeita bost urte neukasanean, ezin nagoen konpetidu. Osa, hori ja da beste asuntu bet.
Bai.
Fijeu zelango adan asuntue motorran eta emakumen inguruan, emakumeak beti zingarela pakete. Pakete gehitzen dotzie, atzean doa zan emakumeak, ez da? Gu beti izin gara pakete. Grazia hundi egiten dit, ba, taldea gazgoa zenean hortik, eta normalean ni izitenaz emakume bakarra, zorionez, geroz eta emakume gila okagoz motorran gainean, baina nire taldean danatirez gizonak, eta paretan garenean edo, batan batek igual esaten dutzu, zunoren nobia zara.
Ai ama.
Edo zunoren paketea zara. Nogaz etorri zara. Ni nire kabuz. Claro, konversazioa, o sea, imagino zelango konversazioa, ni nire kabuz.
Asi era txarra da. Asi era txarra da, arreman bat egiteko.
Beti. Edo motorretik bajetan zarenean, baina zuk aldozun motor txarro regazala. Como aldotela? Se pregunta da hori. Zuk izan bateri preguntetan dotzezu, zuk aldozu zainbeste zaldigaz?
Eta Ainara, esan duzuren taldean, zer da, irterak egiten dituzue asteburu pasatala taldean?
Bai, iten duguz, adibidez hemendik oinudan ibiliko gara kostaldean gehien bat, jaten gara bai parraldera, egun pasa, gero bueltan, batzutan jaten gara Kantabriatik, Nafarroara beba joaten gara asko, Urbasara guztetan eta pilloa joatea, oso polita da Urbasa motorrean itea, portu eta, bueno, itzela. Eta bai, guk aste burutan ibilten gara, eta gero ja udan, hasi daun denboradea, joaten gara zirkuitora. Osa, joaten gara ja gitzitsu batzuk, eh?
Bai.
Sartzen gara zirkuitoan, eta bueltak emoten, da, ia ber, ba hori, adrenalina askatzen, eta da velozidadeaz gozatzen. Hori da, marabillosoa. Gomendetan dot, emakume guztieri, gure badaurie probeu, beldurbarrik, igodeiela motor batera, geroz eta emakume gehiago dagoz.
Alda probatu pakete bezala, lehenengo?
Bai, noski, noski. Noski, noski. Noski. Bai, 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 eta gainera normalen holan iziten da, eh? Bueno, nik enauen inori zeniri pakete joatea, hau esango otena, osea, pizkat da lokuroia. Baina, ni enaz joan ia inoz pakete moduen kriston beldurre emoten dostelako. Da kuriosoa, osea, ni alnaz egon zirkuito baten 280 por hora, baina pakete joatea
ja.
Beldurre emoten dostelako.
A begira. Eta zenbat moto dituzu, Ainara?
Bat.
Ez, hor, batzutan ohikoa da bat baino gehiago izate edo ez?
Bai. Bai, nik ez etuten doaz pertsona piloa, ba, bidek deko zela, ba, batzuk moto de paseo, eta igual beste bate gran cilindrada, eta edo langoak, ba, kanbietako, ez da. Nik ez deko tain beste lango dirurik.
Ja.
Bategaz nahiko. Ja gure konakoenik lau edo post eukitea.
Ainara, zu ikasketaz, bai. Abokatu azara, zuzen bidea ikasi zenuen, eta aipatu dugu sarreran, ba bueno, karrerarekin edo ikasketekin lotutako praktikak direla eta ba prostituzio mundua ezagutu zenuen eta geroztik ba abolizionistatzat jotzen duzu zure burua.
Nola ez ni pentsetan dut, jo, gainera aretan oso gaztea nintzen. Karrerea bukatu nauen eta sosasina baten sartu nintzen emakumeak kaletik atarateko. Ezta? Guk iten ginuzan paperak, paper legalak eta aholkularitza laguntza eskaintzen ginun, ba, prostituitutako emakumeak kaletik aterateko. Eta nekin nauen berba, osea behar barkatu, hemen Bilbon, Cortes eta San Francisco kalean. Noski mundu hori ikusten dozunean, mundu horretan sartzen zarenean, hain gaztetan gainera zarela hain impresionablea, ez dakit zelan den berbea euskeraz. Bueno, ikusten dozuz gauzek oso latzak, oso gogorrak, nik akortan az garai horretan emakume hauekaz beharren eta berbaz eta egunero eta haiekin erlazionatzen euren lan lan baldintzak, eske hori ez da lan bat. No pasa, claro, berbak bai askotan engaina egiten euskun, baina lan baldintza horretan dagozan emakumeak egunero ikusteaz abolizionista inbertsara bai ala bai. Osea, emakume hauek sexu esklabuak dire. Oso kondizio latzetan iten daurie euren beharra, euren jasarpena. Eta bueno, gure intentzioa beti feminismo radikalean, feminismo radikalean abolizionista. Gara, eske feminista basara abolizionista izin behar zara. Ni pentsetan dut ezin dugula, emakumeak ezin dugula permitidu hainbat emakume horrela bizitzea.
Eta zuk entzuten duzunean... Sexu,
erasoak sufritzen egunero.
Bai, Ainara, badaudelako korronteak nik modu pertsonalean bat egiten dut zurekin, baina bai entzuten da batzutan beraik aukeratu dute, nola erantzuten duzu?
Beraik aukeratu dute, zerraza da argudio hori botatea dirua dekosunean.
Claro.
Pobrezia ez da aukeratzen. Pobrezia ez da istripu bat. Pobrezia ez da kasuala. Pobrezia egin egiten da. Pobrezia sistemak egiten da. Eta emakumeen kontra, pobrezia oso gogor joten gaitu. Orduan zein da gure opzioa? Gizartearentzako lanik eta nazkagarrien eta txarren eta mingarriena egitea. Prostituzioa. gizonentzako sexu esklabuak izitea. Nik esango notzen pertsona hoiei, eureka aukeratzen da horie, zergatik zuk ez tozu aukeratu hori, bide hori prostituzioarena. Zezke gainera guri emakumei, askotan nik hori entzun da dekot nigatik, eh? Bueno, egunen baten bizitza txarto badoatzu, dirurik espadeko zu beti deko zure opzinoa, prostituzioa.
Hori esan izan dizute?
Bai, eta hori oso komuna da, eh? Edo, claro, azkenean dire prostituzioa zuritzeko argudioak. Eta gizarte guztie botaten dauz, eh? Gizon eta emakume. Zezke prostituzioa dago hain zurituta eta hain normalizatuta gizartean, ze botaten dagoz gauze, komo ez eureka aukeratu daurie, hor dagoz gure daurielako. Ezke prostituituiten dire boltso bat erosteko. Mesedes eta favorez. Norkiten dauz felazioak 5 eurogatik boltso bat erosteko. Nik ez dut ikusi gizonik, kasu horretan. Normalean iziten direz, jada erasututako emakumeak, droga erasoak dekiesan emakumeak, emakume txiroak, emakumeak semea labekin.
Ez que hor dago, indarkeria matxista bere osotasunean, ez?
Claro.
Bere tentakulo guztiekin.
En figeu, jo, kasu hau oso latza da, eta oso nazkagarria. Nik eukiten nauzen batzarrak emakumeekaz, eta asko iten hauen berbarekaz, eta kortanaz behin etorri atala despatzora, bueno, elkartera, etorri zan, ume bat, nik ikusi nauen ume bat, baltza. Eta pregunten otzen, zenbet urteeko zuz? 18. Argi egoan, 18 urte, ez eukala. Urrungo egunean, zenbet urteeko zuz, 18, eta berbaz egiten nino. Urrengo egunean, zenbet urteeko zuz, 18, ez deko zuz, 18 urte, esan zenbet urte deko zuz. Klaro, adin txikikoak direnean, arazo legalak eukin aldauri ez prostituzioa aiteko.
Bai.
Osea, adin txikiko neskato batek ezin da prostituzioa, ezin da prostituitua izan. Zemakumeak ez gara prostitutak, prostituituak izaten gara. Urrungo egunean, zenbet urte dekozuz, azizan esaten 17. Urrungo egunean 16.
Ja.
Urrungo egunean zeuskan 15. Eta azkenengo egunean zeuskan 14 urte. 14 urtetako neskatotxu baltz bat, kortesetan, Bilboko kortesetan prostituituta iziten. Eta gizone badakia, eh?
Bai.
Oso argi egoan neskatotxu hori umea zala.
Bai.
Oso argi egoan. Horrek direz prostituitutako emakumen historioak. Horrek direz.
nuestro. Sentí tu movimiento lento, baila como fuego al viento, goza que el placer es nuestro.
Ainarazuk, barruan daukazun gar guzti hau, bueno, azaleratzea do erabaki zenuen Ekomeme la Flor liburuarekin. Konta eguzu pixkat idazketaren esperientzia. Eta oraindik noski eskuragarri dago liburua.
Bai, beitu liburu hori nik nauen, lehenango petzetan nauelako, jendeak jakin behar zauela emakumeak zelango jasarpen motak jasatzen dugu zen. Zeni pentsetan dot, emakumen asuntuetan gauzak inoz ez dagozela argi, oin egon gara prostituzioaz berbaz,
bai.
Erasoak, jasarpenak ez dagoz argi. Ez dakigu bera bere kabuz joan zan, ez dakigu berak baimena emon zauen, baina baimena emon ez bazauen emon bez argi egoan, baina zer da soldatarrakala. Baina, bueno, a ber, nire fabrikan, nire alboko emakumeak nire moduen kobretan da hori. Ezer, ba, nik hori soldatarrakalana ez dopentzetan egongo danik. Osa, beti dau susmoa.
Bai.
Gauzak ez dagoz argi esplikaute. Jasarpen horiek ez dagoz oso ondo azaldute. Claro, machismoa eta da sistema patriarkala invisibilizatu behar da. Bestelaz jasangarria izango zan. Bai, emakumeak eraso hau sufritan da hori ez, jodidu. Claro, hori imposiblea da. Orduen gauza hauek zuritu in behar direz. Eta orduen ipentzetan hauen, zenbait eraso plazaratu behar nauzela. Eta orduen pentsen hauen itea, hau liburua, Komeme la Flor direz, 25, relato labur, non expliketan doaz, oso era errazean eta oso labur, guk sufritan dugu zen, edo pairatzen dugu zen, eraso batzuk. Adibidez iten dut berba, violentzia matxistaz medikuntzan.
Hori oso gutxe aipatzen da, eh? Orain hasi claro, da zerbait, ez?
Hori da. Ez que gaur egun, bueno, a ber, nila liburu argitaratu nuenean, oindala lagurte, betzat, lagurte, ja. Igual bai. Hasi zan horretaz berbaiten. Violentzia matxista medikuntzan, violentzia obstetrikoan, ginekologian, baselan emakumeakoaz, buruko min bategaz eta antidepresiboak emote oskuez.
Bai.
Esta hori hipermedikalizazioa be bai. Eta bueno, adibidez, asunto horretan, baina indarkeria matxista musikan. Gaur egungo asuntua, zuk entzuten dozu Maluma bat edo zein abeslari famatu gaur egungoa, eta matxismoa da euren letretan, bai ala bai.
Bai.
Ez dakite, gero ja matxismo oso explizitoa, violentzia matxista, innauen elkarrizketa bat emakume bategaz, egon zala eskoltagaz, bertakoa bizkaitarra, eskoltagaz egoala eta zelan zan eskoltagaz bizitzea, zelango violentzia jaso zauen berak. Eta bueno, hori petzetan hauen beharrezkoa dala gizarteak jakitea violentzia asko, jasarpen asko ez ditugula ikusten, emakumea barne, ez ditugula ikusten. Pobrezia violentzia mota bat da eta ez dugu ikusten. Eta pobreak emakumeak dire gehien bat.
Bai.
Eta pobrezia hori sistema patriarkaletik dator. Eta violentzia hori ez dugu ikusten. Pentsetan dugu dela koiunturala. Bueno, pentsamendu neoliberala, ez da?
Bai.
Pobrea basara, esan esfortzau.
Bai.
Edo pobrea basara, sorte txarra ukin dozu.
Ametsak betetzen dira eta bakoitzak merezi duena dauka, ez? Hori...
Uf, zelango mezu peligrosoa.
Bai, bai, bai.
O sea, pobrea zara zuk elegidu dozulako. A tomar por culo. O sea, bai. Baina zer dau.
Bai, bai.
Eta gainera, pobreak emakumeak gara. Gu pobreak gara emakumeak garelako. O sea, bitu zelan pentsetan dotenik, ez? Ez, ni ez naz pobrea elegidu dotelako. Sorte txarrakin dotelako. Ez, ni naz pobrea emakumea nazelako.
Ba, Ainara, guzti hau ere, umorearekin lantzen duzue sorginkeria irratia podcastean, ez da?
Bai.
Uztartzen duzue,
bai,
azerraldi guzti hau umore pikin batekin. Konta eguzu, begiguzu podcastaren deskribapen bat. Nundik sortu zen, noiz?
Jo, eske unelatzenetan, ni petzetan dote, bueno, ninaz, paiasa totala, sandotzuta zieran. Unelatzenetan, ze importantea da umorea. Ze importantea, ni petzetan dut umore barik, feminismoan emakume bat gizartean bakarrik, bi umekaz, txiroa, prostituituta, jipoitua, edo invisibilizatua, umore barik hilingo ginen. Ni petzetan dut. Umorea oso tresna potentea da. Eta gainera, umoreak bebai kontzientzia egiten da. Eta hildo horretatik hasi gintzesan beharren nire kompainerea, Libertada Ganzo eta ni, sorinkeri irratian, guk gure ginen egin podcast bat, feminismotik eta feminismorako eta emakumetik emakumeentzako, ezta? Feminismo radikaletik. Baina ikusten ginen, tema gehienak, hain latzak zireala, hain gogorrak zireala. Osa, dibidez, oin gabiz prestetan programa bat emakumeak, zelan dagozan emakumeak gartzeletan. Ostras, temak direz, hain gogorrak jorratuteko programan, saiatuten gara umoria sartzean, edo gure egoerari buruz, barre batzu botaten, ze azken finean gu gara barre batzu botaldo guzenak, gizonak ez, gu emakumeak, biktimak, gu gara, gutaz barre aldugunak egin. Eta bueno, ni petzetan dut lortu indogula, ja bi urteko kaminoa daroago, eta bi urte hauetan, adibidez, jendeari guztetan jako asko, umeen ipuinak, botaten doguzenean begirada feminista batetik, ez da?
Ui, hor lan asko dago.
Bueno, itzela, baina, azken gukin indotzegu programa bat, la sirenita ipuñari, oin estrena uberri dana,
bai.
Dauen la sirenita baltza, ez da gizu?
Bai.
Eta mundu guztie, con la cabeza explotada, está sirenita bai. da baltza. Sirenita da esklabua. Mesedes eta favores. Problemea dekogu sirenita protagonistea dala baltza, eta kondaira, sirenitaren kondaira,
ez daukagu problema.
Guztiz patriarkala da.
Bai.
Eta pentsetan dugu, zelango aperturismoa, ze modernoa gara, sirenita baltza dalako. A ber, sirenitak galtzen dau bere abotza, bere bustana, eta erreinu oso bat, sirenita princesa bat dalako, eta erreinu oso bat gizon bategatik. Hori da mesua.
Eta...
Hori da sirenitaren mesua. Eta guk umoretik botaten dugu mesu hori, Ursula Sorginaren alegato bat inginun bere alde, gure laguna dalako Ursula Sorgina, claro, Ursula Sorgina ipuño horretan da bakarre esaten dotzena. Zuze zara tonta?
Bai.
Osa, sakrifikau ingo zudana mutil bategatik? Pues tira.
Eta nola asmatzen duten aurren begietatik Sorgina gaiztoa dela, ez? Beti horrela interpretatzeko ume batek.
Claro, Ursula da tipa bat, lehenango lo die.
Bai.
Azala morea deko. Gu pentsetan dugu, sirenita baltza, zelango eskandaloa. Zorginak ia beti eukiten da hori azala morea do berdea. Osa, ez que da flipantea. Úrsula lodia da. Úrsula itxusia da. Úrsula da estridentea. Zue pentsetan dozue, Úrsula zorgin bat da. Zue pentsetan dozue, Úrsula dekozen podereakaz. Berak ezin zauela aukeratu argal, guapa eta zuria izitea.
Ja.
Úrsula da, lodia, morea eta itxusia, berari guztetan jakolako. Osa, diversidad de cuerpos, mesedez.
Bai.
eta, bueno, humoretik bebai jorratu dugu azkenengoan labai la bestia, oso ipuin beldurgarria. Benetan beldurgarria mezua aztertuten dozunean, ze da, bueno, honek ipuin danak direz gure kontrolerako, baina bai. Gure kontrolerako aurtzaroan.
Hori da.
Osa, mekanismoa da terriblea, zelan txikitatik erakusten oskuen, ba, beitu latza bada, labei la bestia eren ipuina, neskatoei, ez mutiltxo, neskatoei mezua botateko dala. Viejo bategas eskonduten dotzuenean, la belleza está en el interior. Yeah. Fíjate en la belleza del interior.
Bai.
Zahar bategas. O sea, hau ipuina da, neskatotxuek tragetako salduak iziten direnean zahar bateri. Amazortzigarren mendeko ipuina.
Bai.
Eta gu gaur egun gabiz ondino denbora guztien, la belleza está en el corazón, la belleza está en el interior.
Bai.
Ostras.
Eta
horrek mezuak plazaratu behar doguz, aizea emon behar dutzegu, argi emon behar dutzegu, eta gizarteari atara diren moduen.
Zuentzat, Ainara, orduan podcasta, Sorginkeria Irratia podcasta, bada ere gogoetarako espazio bat, eta igual, interpretatzen duzue irratia izan daitekela eraldaketarako, salaketarako tresna?
Guztiz. Ni petzetan da baietz. Ni petzetan da guztiz. Gu ja bi urteko ibilbidea daroago, libertada gantzuetani, eta bi urte hauetan ikusi dugu danerik gure entzuleen artean, baina gehiena ikusi duguna da jendea guri apoioa emoten, bai, baina bebai esaten, joe, nik hau tema enekien, nik hau enuen esetuten. Nik opresiño neri enekien izenik ifinten, ze importantea da.
Bai,
izena,
bai, bai.
Ifintea gauzei, ze importantea da.
Nola da, izenik ez duena ez da existitzen, ez?
Efectivamente, izenik ez duena ez da existitzen. Hori bebai da gure ildoetako bat, ez da, gu jorratu nahi genuena. Emakumeei esatea, zu, hau violentzia sufriduten dozu, izen hau deko violentzia hau, eta herramintak dekoguz violentzia hau ekiditeko.
Eta Ainara...
Dibulgazioa, informazioa, eta feminismotik noski.
Leheno, iruditu zait, autodefinitu duzula podcasta feminismo radikaletik, ez? Pentsatua dagoela. Eta zergatik iruditzen zaizu gaur egun gaizki ikusia dagoela esatea, radikala naiz. Osa, gai honetan radikala naiz eta kitxo, ez nauzu iritzi zaldatuko. Ez da rexa.
Radikala, feminismo radikalari radikal deitzen jako ez violentoa iziteagatik edo oldarkorra iziteagatik. Gituten jako radikal joaten dalako a la raíz
bai.
De la opresión. De raíz, es radical de raíz. Da, mila bederatzen da irurogei, mila bederatzen da irurogeta marrean, azizan feminismoa, sexu askatasunarekin hildotik, eta, bueno, olatu horretan, feminismoaren olatu horretan, jaiozan feminismoa, feminismo radikala, feminismo radikala abolicionista, prostituzionera abolicionista, generoaren abolicionista, oso importantea. Eta abolicionista de los vientres de alquiler, evidentemente. Edo emakumen sale, edozein salerosketa motatako abolizionista. Ni petzeta da feministak ezin dugula permitidu emakumen gorputzen komertzioa. Punto. Punto. O sea, es que ni petzeta da esaldi horregaz nahikoa izin beharko litekela. Baina gizarteak azalpen gila behar dauz beti. O sea, langile batekin ez dana permititzen, langile bat ezin da esklaboa izan. Langile baten gorputza ezin da saldu edo erosi. Emakume baten gorputza baiken. Amodioaren argudiopean, solidaritatearen argudiopean, bueno, azken finean bakarrik da sexua, prostituzioaren kasuan. Bai. Orduen, beste kolektibo batzuetan, ez duguna permiti duten, bai ala bai, permiti duten dugu emakumeagaz. Eta feminismo radikala hildo horretatik doa, ez da?
Eta zuek, Ainara, aipatu duzu emakumetik, emakumeentzako, ez? Sortua dagoela. Eta entzun alduzu pentsatzen dut, zure inguruan, ez? Badago sektore bat, zoritxarrez nahiko handia oraindik Euskal Herrian, esaten bai. Duena gehienak gizonak, batzuk emakume batzuk bai. Ere. Mino, jolin, jada ezin da zer esan, ezin da txantxarik egin.
Claro, aztertu zure txantxak, Manolo. Aztertu zure, claro. O sea, es que, a ver, gaur egun, beitu Aitziber Zelangoa Montedan Vinicius Juniorreri futbol partidu baten mono gehitu dotzielako.
Bai.
Zue badakizue emakume hoi Zelango Iraina botaten dozkuen futbol zelei baten. Hori da gaur egungo, osea, ejemplo grafikoena zentzu horretan. Ezin da ezer esan, barkatu, zuek futbol zelei batetan guri mehatxuak botaten, a ber, mutilek, nik ontsen dekot buruen salaketa bat ifinen hauela Twitterren aste honetan, Vinicius Junior kasuari inguruan, non, Osasunako jokalari bat pasadan urtean salatu zaben, esate otziela mutilek gradetatik. Urteten zarenean bortzatu izango zara. Horrek txantxak, horrek bromak, horrek piropoak, permitidu iten dire. Eta baltz bateri, zelai joko batean, mono gehituten dotzie, izemontala de Dios. Enau esaten, ojo, enau esaten, arrasakeria bidezkoa danik. Ez dote esan, inoz. Eta gainera, arrasakeriaren kontra guztiz nago, gainera. Osa, eske, a ber, falta sana. Baina beitu zelango agrabio komparatiboa emoten dan, emakumen eta gizonen artean. Eta gainera esaten dugunean, nire espiroporik bota. Ez dut zure eritzia gure nahi, nire gorputzari buruz, llámame loka.
Bai.
Edo nire ziraindu. Jo, ezin jatzu esan, ezin jatzu txantzarik egin. Ostras, zelango txantzak botaten dozuz. Porque horrik txantzak igual benetan kontrola dire.
Eta zuek ainara...
Ez dira txantzak eta kontrola dire, bai?
Sorginkeria irratialen podcasta, oza, izena, ez da kasualitate bat, ez?
Ba, ez da kasualitatea ze... ni personalmente ikusten hauen akelarre berbea guztiz zikinduta egoala, akelarrearen kontzeptua, batzen diren emakumeen kontzeptua, beti ziten direz kontzeptu demonizatuak, kontzeptu itxusiak, eta akelarrea beti izin da gurean, bueno, gainera, atzerrian, kugaz, idazten da hori, me sangran los ojos, ez dakizu?
Bai. Osa,
akelarre kugaz, bueno. Baina landa guzti be, nik gure nahuen reibindikau, eta hola ninginun gure lehenango programan, akelarre bat azken finean zala emakume libreen batzar bat. Emakume libreen batzar bat, non emakumeak batu iten zirean, euren gauzata ziten zaurien berba, euren miseriak kontatzen zirean batzar horretan, iten zaurien lan komunidadearen alde, eta juerga iten zaurien. Sabes tú. Juerga bat, beste barik. Eta hori berbea izin da demonizatua eta xikindua. Eta ni pentsetan hauen, sorginen asuntue bebai, akelarrearen asuntue, sorginen asuntue dala gu demonizetako berba bat, zuritu inbertsala. Bai. Sentido honetan bai zuritu. Zer, azken finean, bruja da irain bat bai. Jaso duguna, bueno, behar bada da irainik eta zaharrena.
Bai.
O sea, erdi arotik eta ona, emakume bat, zikina bada, itxusia bada, prostituituta badago, pobrea bada, bruja, sorgina. Eta gainera gizartetik baztertua iziten dan emakumea da. Horregatik jaiosan sorginkeria irratiaren asuntue, bai.
Eta zergatik entzun behar dugu podcasta? Ze emango digu?
Uf, boa, gauza pilloa, pilloa, pilloa. Gehien emango dutzuena izango da kontzientzia feminista eta langile kontzientzia. Hori gehien bat.
Nun entzun daiteke? Ze plataformaetan zaudete?
Ba, printzipioz Bizkaian, baina Bizkaian bakarrik, zera, antena txikie dekogu Mosoio irratian. Mm-hmm. Bizkaian Mosoio irratian. Eta gero ja aldozue entzun Spotifyn eta iBoxen, eta gero dekogu weborri bat, ze hor dekogu informazio guztie, eta dekogu proiektu bat dala superpolita deitzen dala Sorgin Eskola, non ekarri doguz unibertsitateko emakume supergazte asko feminismoan lan egiteko, euren TFG-ak egiten dabiz, eta euren ikasketak, eta bueno, ekarri dugu Sorgin Eskolara gurekin lan egiteko, eta txarlak emoteko, eta jornadak egiteko, web horria, sorginkeriairratia.eus.
Eta hor barruan aurkitzen da, Sorgin Eskola hor barruan aurkitzen da.
Bai. Bai, eske hori proiektua niri iruditu teina eta superpolita.
Konta iguzu, badauzkagu bost minutu oraindik.
Bost minutu eko guz, bai. Bueno, zergin eskola, niri gaztetasuna flipo egiten dozte. Zemoten dozte, miria, eta gainera nik ikustea, emakume gazte bat, prestatua, ikizia, eta klase kontzientziagaz, eta kontzientzia feministagaz, niri flipo egiten dozte. Eta emakume hauek, batu dugu zen emakume hauek, oso gazteak dira, oso borrokalariak dire, kontzientzia handi edeki, kontzientzia langile eta feminista. Errepikatzen abil, baina oso importantea da emakumentzako, danontzako, kontzientzia langilea eta kontzientzia feminista eukitea. Hori da emakumen identitatea. Eta gure identitatea galduiten badugu emakume bezala, galduta gaude. Eta emakume hauek, unibertsitatetik urteetan diren emakume hauek, kontzientziaz soberan daude, oso borrokalariak dire, eta oso preparatuta dagoz. Eta honek iten dauriez, ikasketak, estatistikak, matxismoari buruz, oin gaur egun Bizkaian, nordaki bihar, ba igual proiektua zabaldu aldogun Euskal Herri osora.
Hori da zuek, bueno, ikasle hauei ematen diezuen sorrinkeria eskolan aukera bat, ez? Lan hildoak bai. Jorratzeko. Ba, Ainara, denbora bukatu zaigu, oso interesgarria izan da, eta mi esker ba, gure saioan parte hartzeko animatu zarelako.
Jode, plazerra izin daitzi zugaz berbalditxo botatea. Mi esker gonbidapenagatik, eta bueno, nahi dozunean. Amen, na?
Laizter arte.
Laizter arte, itzi ber.
Por ahí lo bien que te sienta estar lejos de mí me pediste tiempo condena que ya cumplí no ha cambiado nada ya decido yo por ti. Thank you. que cada dos días me acuerde de tus pecas. Agarrar esta cuerda me quema las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amigo. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo para mendigar amores. Pero no tengo el cuerpo para mendigar amores. Cada dos días me acuerde de tus pecas. Agarrar esta cuerda me quema las muñecas. No pienso ser tu espía ni tu mejor amigo. Quiero que ames libre, aunque sea sinmigo. Hay que soltar con fuerza, dejar que llueva mares, llenarnos la cabeza de pájaros de Portugales. Solo de imaginarte me entran los mil temblores, pero no tengo el cuerpo.